У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. Тут Олена Радкевич. Основные події дня. У Польщі протягується страйк митників, які потребують підвищення заробку. Поводле митного комітету Білорусі, ситуація на білоруським боку межі нормалізувалася. Білорусь закликає Еуразвяз вирішити проблему з блокадою польської межі. У Мінську після 10 суток арешту випущені на волю двоє студентів – Антон Каліновський і Максим Вінярський, осуджені за акцію солідарності з зняволеними. Вінярського випустили на 10 годин раніше, бо у його помер батька, але загадали вернутися і досидіти пізніше. У городі ізноў потребують, каб жыхары демонтавалі приватныя спадарожнікавыя антэны. Усё гэта пасля навінаў.
Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў. Падзеі ў свеце. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі паведаміў, што сілы бяспекі распачалі вырашальную аперацыю супраць Аль-Каіды. Іракскія войскі накіроўваюцца да гораду Масул на поўначы краіны з мэтай выцесніць суніцкіх ваяўнікоў з іх апошняга вялікага ўмацавання. Іракскі ўрад абвінавачвае Аль-Каіду ў арганізацыі апошняга нападу ў Масуле ў сераду, калі ад моцнага выбуху загінулі 35 чалавек і каля 200 параненыя. Міністр замежных справаў Ірану Манушер Матакі выказаў пажаданне, каб ААН выправіла свае ранейшыя памылкі. Паводле яго словаў, і спыніла ўмяшальніцтва ў справы Ірану. Тым часам 5 краінаў, сталых сябраў Рады бяспекі ААН і Нямеччына пагадзіліся адносна праекту трэцяй рэзалюцыі з санкцыямі супраць Ірану за яго адмову спыніць працы па ўзбагачэнні урану. У ліку санкцыяў забароны на візы і продаж Ірану абсталявання, якое можа быць выкарыстанае для ядзерных праграмаў. Тым часам Іран сёння атрымаў 7-ю з 8 запланаваных партый ядзернага паліва для сваёй атамнай электрастанцыі ў Бушэры. У сталіцы Інгушэціі на зранні міліцыя ўжыла дымавыя шашкі і шумавыя гранаты для разгону забароненай антыўрадавай дэманстрацыі. Паліцыя і АМАП разганялі дубінкамі каля 1000 чалавек, якія выйшлі з пратэстамі супраць карупцыі і парушэння правоў чалавека. Адбыліся сутыкненні дэманстрантаў з АМАПам з боку дэманстрантаў у міліцыянтаў, ляцелі камяні і бутэлькі з запальваючай сумяссю. Дзясяткі чалавек арыштаваны, у іх ліку журналісты расійскіх незалежных СМІ. Часова быў затрыманы карэспандэнт Радыё Свабода Даніла Гальпяровіч. Афганскія сілы бяспекі паведамілі, што ў нядаўна знойдзеным сховішчы зброі ваяўнікоў каля іранскай мяжы былі міны, выраблены ў Расіі. Кіраўнік сілаў бяспекі правінцыі Фарах паведаміў, што знойдзеныя міны перапраўленыя ў Афганістан з Ірану. На поўдні Афганістану ў горадзе Кандагар сёння захопленыя ў закладнікі амерыканская супрацоўніца гуманітарнай арганізацыі. Гэта быў выпуск навінаў.
У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Паводле памежнага камітэту Беларусі, на дадзены момант на мяжы з Польшай чэргаў з беларускага боку няма. Учора беларуска-польскую мяжу здолелі праехаць толькі 300 машын, у той час, як звычайна, мяжу перасякаюць каля 1000 аўтамабіляў, паведаміў начальнік прэс-цэнтра памежнага камітэту Беларусі Аляксандр Тішчынка. Паводле Тішчынкі, сёння сітуацыя на беларускім баку нармалізаваная, бо транспартныя патокі пераразмеркаваныя з пунктаў пропуску Варшаўскі мост і Казловічы на Гарадзенскі і Ашмянскі напрамкі. У Польшы тым часам працягваецца страйк мытнікаў, якія патрабуюць падвышэння заробку. З Варшавы паведамляе Алена Іванова.
Пратэст мытнікаў працягваецца, заявіла журналістам Івона Фольта з мытнай палаты ў Кракаве. Паводле яе словаў, інфармацыя Міністэрства фінансаў краіны аб тым, што паразуменне з прафсаюзамі мытнікаў дасягнутае, не адпавядае рэчаіснасці. Супрацоўнікі мытнай службы дамагаюцца павелічэння заробку прыкладна на 600 даляраў, у той час як улады прапаноўваюць толькі 200, але гэта не ўсе патрабаванні.
Справа ў тым, што мы патрабуем таксама змены законадаўства аб мытнай службе, бо яно вельмі слаба абараняе мытніка, асабліва ў выпадках арышту ці затрымання. У такой сітуацыі нам не даюць абараняцца, мы аўтаматычна губляем працу.
Кажа адзін з удзельнікаў страйку мытнікаў. У нядзелю ў другой палове дня найвялікшая чарга грузавікоў была на ўкраінска-польскім пераходзе ў Дарахуску – 900 аўтамабіляў. Чэргі на беларуска-польскіх пераходах карацейшыя – 200 ў Баброўніках і 100 аўтамабіляў у Кузніцы Беластоцкай.
У мяне быў запас ежы, вады, так што атрымалася неяк перачакаць у чарзе, але жах усё гэта.
Кажа кіроўца грузавіка, які ехаў з Расіі ў Польшчу праз Беларусь. Між тим прадстаўнікі транспартных фірмаў, якія губляюць на чэргах вялікія грошы, кажуць, што калі ў бліжэйшы час улада не дамовіцца з мытнікамі, дык яны заблякуюць грузавікамі ўсе пад'езды да Варшавы.
Міністэрства фінансаў Польшчы ўчора ўвечары паведаміла, што пасля 12-гадзінных перамоваў з прадстаўнікамі прафсаюзаў мытнікаў было дасягнутае паразуменне, якое прадугледжвае сярод іншага павелічэнне заробку на 500 злотых. Гэта каля 200 даляраў. Частка прафсаюзаў, аднак, заявіла, што паразуменне не мае юрыдычнай сілы, бо не ўсе прафсаюзы бралі ўдзел у перамовах, а большасць на такое павелічэнне заробку не згодная, таму страйк працягваецца. Перамовы павінны аднавіцца ў нядзелю альбо ў суботу ўвечары. МЗС Беларусі выступіў з заявай, у якой выказаў сур'ёзную заклапочанасць у сувязі з непрымальнай сітуацыяй, якая склалася на польскім участку мяжы еўрапейскага звязу. Беларусь заклікала еўрапейскі звяз зрабіць усе неабходныя захады па ўрэгуляванню ўзніклых праблем на польскім участку яго мяжы, уключна з накіраваннем туды прадстаўнікоў іншых еўрапейскіх мытных службаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. З турмы на вуліцы Акрэсціна на волю выйшлі студэнты. Сябра партыі БНФ Антон Каліноўскі і актывіст руху «Джынс за свабоду» Максім Вінярскі. Іх арыштавалі 16 студзеня на 10 сутак. Антона затрымалі ў судзе цэнтральнага раёну, калі ён прыйшоў на суд падтрымаць сваіх сяброў. Максіма ўвечары на катку каля палацу спорту, дзе моладзевыя актывісты збіраліся правесці акцыю салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Міліцыянты абвінавацілі хлопцаў у дробным хуліганстве, нібыта ты нецэнзурна лаяліся. У турме на Акрэсціна застаюцца больш як 2,5 дзясяткі апазіцыянераў. Перадае Любоў Лунёва.
Актывіста моладзевага руху «Джынс за свабоду» Максіма Вінярскага паводле судовай пастановы мусілі адпусціць а 8 вечара. Супрацоўнікі спецпрыёмніка прыйшлі за ім а 10 раніцы. Яны загадалі сабраць рэчы і выйсці на выхад. У калідоры Максіму патлумачылі, чаму адпускаюць раней. У яго памёр бацька. Супрацоўнікі турмы паведамілі Вінярскаму, што ён павінен прыйсці і дасядзець тыя 10 гадзінаў, які не адбыў да канца тэрміну пакарання. Гаворыць паплечнік Максіма Вінярскага Павел Юхневіч.
У яго памёр бацька, і з яго была взята распіска аб тым, што ён абавязуецца прыйсці назад на Крэсціна і дасядзець тым патрэбныя там колькі засталося 8 гадзінаў. Яны не ўдакладнілі, у які час, які дзень ён павінен прыйсці і дасядзець то, што яму засталося.
Максім Вінярскі вучыцца на 6-м курсе тэхналагічнага ўніверсітэту. Актывіст партыі БНФ Антон Каліноўскі таксама студэнт. Ён вучыцца на 1-м курсе лінгвістычнага ўніверсітэту. Антон упершыню трапіў за краты турмы на вуліцы Акрэсціна. Ён падзяліўся сваімі ўражаннямі.
У нас у камеры было 12 чалавек. Сярод іх было Анатоль Шумшанка, Павел Кур'янович, Фаранак Вячорка, я, некалькі прытрымальнікаў, у тым ліку Владзімір Шыла. Акрамя вады і цёплых рэчаў не прадавалі ежы, з цяжкасці прадавалі кнігі, і таму прыйшлося есці турэмную ежу. Я ўвогуле ніколі не меў супы. А на Акрэсціна я ўпершыню, магчыма, за некалькі год паеў суп. На трэці дзень так захацелася есці, што з'еў.
Антон Каліноўскі заявіў, што не спалохаўся арышту. Ён далучыўся да акцыі вязняў турмы на Акрэсціна, мэта якой ёсць стварэнне такіх умоваў утрымання адміністрацыйна арыштаваных, якія гарантаваныя беларускім заканадаўствам. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька меў размову з кіраўніком спецпрыёмніка. Ён напавёў свабодзе, калі выйшаў на волю 25 студзеня, што былыя вязні будуць звяртацца ў пракуратуру і міністэрства ўнутраных спраў, каб тыя зрабілі неабходныя захады і умовы ўтрымання прывялі ў адпаведнасць заканадаўчымі нормамі. Учора на волю выйшлі 22 чалавекі. У турме застаюцца больш за 2,5 дзясятка вязняў, арыштаваных прэвентыўна і за ўдзел у акцыі 21 студзеня. Студэнтка Таціана Цішкевіч адбывае 20 сутак арышту за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня.
Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз навіны пра беларускіх палітвязняў. Агляд падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
23 студзеня выйшаў на волю Змітер Дашкевіч. Вось як ён даведаўся пра сваё вызваленне.
Выклікалі ў штаб, дзе да хаты. Падумаў, прыкалваецца, любіць пайграць на нервах. Але сур'ёзна не паставіліся да гэтай справы. То бок я сам учора даведаўся недзе прыблізна гадзіне а 3. І на пачатку 6 гадзіны ўжо выйшаў з калоніі.
Вызваленне стала вялікай радасцю для Змітра, бацькоў актывіста, ягоных сяброў і ўсіх прыхільнікаў дэмакратычных пераменаў у Беларусі. Аднак паўстала пытанне, якія юрыдычныя прычыны былі ўжытыя ўладамі. Фармальна палітвязня вызвалілі праз рашэнне Верховнага суду, які перагледзеў ягоную справу 22 студзеня і вынес Змітру новы прысуд – год зняволення замест ранейшых паўтара. Аднак у Верховным судзе не тлумачаць, яны самі перагледзелі справу пасля пратэсту прокуратуры ці з іншых прычын. Яшчэ адно пытанне, як быць з 4 месяцамі, які Дашкевіч адседзіў звыш прызначанага яму новага тэрміну. Адвакат Александр Галіў не выключае скаргі.
На данный момент мы хотим получить определение Верховного суда, после будем уже принимать решение, если будет там усматриваться какое-то нарушение закона, и по желанию, соответственно, клиента Дашкевича Дмитрия будем определяться, будет подаваться жалоба, да или нет, и по каким основаниям.
Нагадаю, у Верховным суде Змітру Дашкевічу сказалі, што копію судовай пастановы ён атрымае пазней у раённым судзе. Змітр Дашкевіч тлумачыць сваё вызваленне палітычнымі прычынамі. Актывіст не лічыць, што ў ягоным выпадку адбылося выпраўленне былой судовай памылкі. Праз 2 месяцы будзе 2 гады, як знаходзіцца ў вязніцы былы кандыдат на прэзідэнта Аляксандр Казулін. Палітыка ізалявалі, але ягоны голас у Беларусі і свеце гучыць. Вось прыклад. Дачка палітыка Вольга Казуліна днямі была ў Страсбургу, удзельнічала ў паседжанні камісіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, якая абмяркоўвала сітуацыю ў Беларусі і такую складаную тэму, як дыялёг з беларускімі ўладамі. Шмат хто з беларускіх апазіцыянераў такі дыялёг не выключае. Позиция Александра Казулина отрознивается.
Я взяла слово и сказала, что наоборот, Казулин, находясь в тюрьме, он говорит о другом, что как раз-таки только изоляция заставит Лукашенко соблюдать права человека и выполнять 12 условий Евросоюза. Только изоляция, только расширение черных списков и только экономические санкции. Поэтому вот я выступила именно за жесткую позицию Евросоюза.
Опошный лист домов от Андрея Климова пришел 14 студеня, сказала жонка политвязня Татьяна Климова. Причин долгого молчания мужа Татьяна не ведая. Нагадаю, Андрей Климов отбывае ў Жлобінскай калоніі 3-е пакаранне, гэтым разам за артыкул у інтэрнэце. Маладзёвы актывіст Артур Фінкевіч даслаў дамоў кароткі ліст. Піша, што ўсё добра, ні на што не скардзяцца, паведамла маці актывіста Марыя Вячаславаўна. Былога намесніка рэдактара «Згоды» Аляксандра Здвіжкова, якому тыдзень таму далі 3 гады зняволення за карыкатуры на прарока Мухамеда, па-ранейшаму трымаюць у ізаляторы КДБ. Скаргу мы яшчэ не падалі, паведамла адвакат журналіста.
Вы слухаете «Радио Свобода». Нагадаю, что наш телефонный номер у Менску 266-39-52, телефон «Аутоотказник», уключенный круглые сутки, працуя ён и у гэтые хвилины. Субботний огляд звонков на «Свободу» хвилину про 15, а зараз слово одному со слухачоу.
Коли нарешті будут и у нас отдавать уклады, так как на Украине, хоть бы и по 200 доляров на человека, незалежно от суммы, ці думае наше чыновенства пра народ, і калі яно будзе думаць, і што трэба рабіць, каб яно хоць трохі заўважыла бы простых людзей, іх праблемы і надзеі на лепшае жыццё. З павагай, Міхаіл.
Украіна пачала вяртаць грамадзянам сваёй краіны грошы, страчаныя падчас інфляцыі на пачатку 90-х. Праблему страчаных укладанняў вырашыла Літва, на гэтым шляху многія іншыя краіны былога Савецкага Саюзу, у тым ліку Расія. У Беларусі пра вяртанне грамадзянам страчаных зберажэнняў гаворка не вядзецца. Але ці адкладаюць людзі свае грошы сёння? У Мінакоў на менскіх вуліцах цікавілася Галіна Абакунчык.
Ці откладаеце вы грошы і з якой мэтай?
Только на выживание жить. Думаешь, как прожить, как детей прокормить. Вот и все. А чтобы что-то купить такое, об этом и речи не может.
Да, конечно. В первую очередь собираю на отдых, поскольку еще студентка. Средств таких для строительства квартиры, там или обустройства жилья особого пока не имею.
Ну нет. Ну потому что много трат, нет возможности. Сегодня заработал больше, завтра меньше. Ну, как получается. Ну, естественно, это трудно. Но по поводу Советского Союза я вам тоже скажу. Далеко не все собирали деньги, как и сейчас. Я не думаю, что что-то изменилось кардинально.
Да, цели пока не имею. Просто откладываю.
Конечно, конечно. Вы знаете, мой вклад, он, я его положила, он лежит, пока я просто на проценты живу. Пенсии, добавка к пенсии.
Есть пару сотен доляров для таких оперативных, там, коли не что спотребится, а так как накапливать. Мне нужно заходить раньше, чем их успеешь накопить.
Ты откладаете вы сегодня гроши, и коли так, то вот на какие мыты?
Да, так и считайте. Все.
Я не откладываю, серьезно. Это все время все притык получается, то есть по делам. Я знаю, для чего они мне нужны, все.
Вы ведаете, вовсе не ошаджаю, потому что то, что я зарабляю, этого не хапая. Могу сказать, что 10 за тыдень, дзён за 10 до того, как отримать наступную зарплату, я беру інших людей. Потом, у первый же день, я мушу это отдать. И так должен уже год, три, четыре. Уже все дорожее. У меня дитё 6 годов, им мусить в 10 садок ходить. Коли у снежни мы платили 20-22 тысячи, то зараз рахунок пришел 31 тысяча, это вельми шмат, я лечу. И зараз это повышение коммунальных тарифов, я считал от 6 до 65%, это вельми шмат, я не ведаю, что мы будем делать напрыканцы студеня.
А пытание на Менских улицах провела Галина Абакунчик. Вы слушаете Радио Свобода, я еще раз нагадаю основные подеи сегодняшнего дня. У Польщі працягваецца страйк мытнікаў, якія патрабуюць падвышэння заробку. Паводле мытнага камітэту, сітуацыя на беларускім баку мяжы нармалізавалася. Беларусь заклікае Еўразвяз вырашыць праблему з блякадай польскай мяжы. У Менску пасля 10 сутак арышту выпушчаныя на волю двое студэнтаў Антон Каліноўскі і Максім Вінярскі, асуджаныя за акцыю салідарнасці са зняволенымі. Вінярскага выпусцілі на 10 гадзін раней, бо ў яго памёр бацька, але загадалі вярнуцца і дасядзець пазней. У турме застаюцца больш як два дзясяткі вязняў, арыштаваных прэвентыўна і за ўдзел у акцыі 21 студзеня. Россия плануе адмовіцца ад усіх радыёлакацыйных станцый, размешчаных за мяжой. Расійскі дэпутат Константин Затулін заявіў Свабодзе, што наконт станцый, размешчаных у Беларусі, Расія не хвалюецца. У горадні зноў патрабуюць, каб жыхары дэмантавалі прыватныя спадарожнікавыя антэны. Сёння ў горадні жыхары дамоў на праспекце касманаўтаў, што маюць спадарожнікавыя антэны, павінны былі з'явіцца ў ЖЭС нумар 6. Іх выклікалі, каб скласці адміністрацыйныя пратаколы і спагнаць грошы за тое, што яны не дамантавалі свае спадарожнікавыя антэны. Наш корэспандэнт Сергей Страўцоў сустрэўся з адным з жыхароў.
Напередадні супрацоўніца ЖЭСу прайшла па кватэрах і дала ўладальнікам спадарожнікавых антэнаў падпісаць паперу аб тым, што яны папярэджаны. У паперы было напісана: «Вам неабходна ў тэрміновым парадку прыбраць з фасаду будынка, адрамантаванага за кошт сродкаў капітальнага рамонту, самавольна ўсталяваную спадарожнікавую антэну». Далей гаварылася, што матэрыяльныя страты фасаду будынка будуць спагнаныя жыхароў. Максім Гармаш паперу падпісаў, але ісці ў ЖЭС адмовіўся. Па-першае, кажа ён, капітальны рамонт зроблены за кошт жыхароў, што месяц на яго спаганяюць 12 тысяч рублёў.
Поэтому решили мы защищаться до конца.
Мы вырашили обороняться до конца, звернулись до юристов. Яны что нам сказали? Новый кодекс об административных порушениях у гэтым ЖЭСе, напэўна, далей вокладки не читали. Чаму? Потому что есть основные нормы, якія называются час дзеяння правового акту. Сутнасць у тым, что новые нормы, что пагаршают правы грамадзянаў, яны адваротной силы не маюць.
Они обратной силы не имеют.
Спадарожниковую антенну спадар Гармаш мае 7 годов. И дагэтуль яна никому не перашкаджала, кажа ён. Намеснік начальніка жыллёва-рэмонтна-эксплуатацыйнага прадпрыемства Кастрычніцкага району Горадні па ідэалогіі Леанід Амбражэвіч пагадзіўся высветліць, адкуль зыходзіць ініцыятыва аб здыманні спадарожнікавых талерак. Пазней ён нам паведаміў, што існуюць правілы карыстання жылымі памяшканнямі 1999 году, паводле якіх забараняецца самавольна ўсталёўваць антэны. Іхняму прадпрыемству дадзена распараджэнне выдаць усім прадпісанне на здыманне антэнаў. Паступіла яно з гарвыканкаму, сказаў спадар Абражэвіч. Тады мы пацікавіліся ў начальніка іншага ЖЭСу. Ён сказаў, што не атрымліваў ніякіх распараджэнняў і здымаць спадарожнікавыя антэны не збіраецца. Мы звернуліся па тлумачэнні да адваката Владіміра Кісялевіча. Наколькі законнымі выглядаюць спробы ліквідаваць талеркі на дамах?
Яны павінны, калі нешта рабіцца, за свой кош рабіць, людзям заплацілі грошы.
То і заплаціць за антэны?
А яшчэ за антэны. Це і маральны урон прав патрабіцелі.
Правда, зазначае адвакат, колькі ён не звертаўся ў абароне правоў спажыўцоў, гарадзенскі суды ніколі не задавальнялі гэтыя скаргі. Тупіковасць сітуацыі яшчэ ў тым, што, як аказваецца, не існуе рэальнага механізму ўсталявання спадарожнікавай антэны. Нельга пайсці напісаць заяву і атрымаць афіцыйны дазвол. Няма такой практыкі, сказаў нам адзін з супрацоўнікаў камунальнай службы. Один з гарадзенцаў, які, дарэчы, слухае пра сталерку Радыё Свабода, прызнаўся нам, што рыхтуецца да горшага, да поўнай забароны спадарожнікавых антэнаў.
Я сабіраюсь, если что-то прямо в комнате выгородить такую эту нішу і туда затолкнуть.
Вы готовы схаваць сателітарную талерку в пакоі ў сябе, каб не было бачна з вуліцы?
Да, вот именно так вот. Так это я спрашивал того, кто занимается. Он говорит, что надо именно это, чтобы стекла ничего не было, чтобы это открывать окно и чтобы принимать.
Вось так некоторые гарадзенцы збираются подпольно карыстаться антеннами, коли их загадают прибрать с фасадов домов.
Ранее снять спадарожниковые антенны с будинков запотребовали у Лиде и Менску. Вось як прокомментовал эту ситуацию в городе юрист Михаил Пастухов.
Зачепка формальная у УЛАД есть, что зараз у кодексе об административных правопорушениях есть артикул, згодно с яким установлена отказность за порушение фасаду домов, порушение правил архитектуры, и этим УЛАДы користаются, чтобы оказать воздействие на уладальников этих антенн. А лишь ранее УЛАДам не было дела до этого, а тут вдруг ни с того ни с сего стали проявлять такую активность. Установление антенн на фасадах домов, оно в большинстве случаев никак не нарушает архитектурный ансамбль. Но все равно улады хотят поставить под контроль у всех, кто користается этими антеннами.
Сказал у интервью «Свободе» юрист Михаил Пастухов. Змагання с талерками распачали и улады Туркмении. Об этом распорядился президент Бердымухамедов. Он лічит, что спадарожниковые антенны на фасадах и дахах не вечать обличчя городов. Узамен громадянам краины пропановывают подключиться до кабельного телебачения. Улады не поведомляют, какие каналы застанутся в ухваленном керавництвом пакете кабельного телебачения. Новые кроки по регулированию информационной просторы Украине президент Туркмении начал после того, как отменил шерах заборонов, у приватности на балет, оперу, цирк и некоторые святы. Бердымухамедов дозволил обменные пункты у Туркменистане, отменил заборону на читание замежной прессы. У той же час президент Туркменистану выступил супрать импорту демократии у свою краину. Вы слушаете Радио Свобода, и мы протягнем после обвестки.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Нина Лобанок с Грузинску Пуховицкого района. В нашем поселку зачинили шпиталь. Теперь хворым треба добираться в район, это 25 километров. До того ж там ремонт и не хапая местцев. Як можно было кинуть тысячи людей на волю лесу? Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Нагадаю, что писать на адрес свободы вы можете по адресу 220-005, Менск 5, поштовая скринка 111, а так само телефоновать нам. Наш телефон 226-39-52, и праз 3 хвилины вы почуете огляд звонков на свободу. А покуль до иншей темы. Командующий космическими войсками России Владимир Поповкин заявил, что Россия ближайшим часом планирует отмовиться от усих радиолокационных станций, размещенных за межой. Те закране гэты российские объекты на территории Беларуси, спробовал высветлить Олесь Дашчынский.
Поводле Владимира Поповкина, российский бок не хочет залежать от воли краинов, на территории яких находится РЛС, от Украины, Азербайджану, Казахстану и Беларуси. Прессовый секретарь Белорусского министерства обороны Вячеслав Раменчик сказал, что он не комментует российских военачальников.
Это российские объекты, поэтому это сфера компетенции Министерства обороны Российской Федерации. Мы работаем с Российской Федерацией на взаимовыгодных условиях, на паритетных началах.
Нагадаем, у Ганцевичах размещенная российская РЛС «Волга», але вялікі расійская радыёстанцыя «Антэй». Яны агулам займаюць больш за 850 гектараў. Тут працуе каля 2500 расійскіх вайскоўцаў. Абодва аб'екты выходзяцца Расіі прыкладна ў 20 мільёнаў даляраў штогод. Расійскі дэпутат Константин Затулін сказаў, што ў звязку з жаданнем Украіны ўступіць у НАТО, Расія на днях дэнансавала пагадненне з Украінай аб выкарыстанні РЛС. Гэтыя станцыі былі украінскімі, і там не працавалі расійскі войскоўцы. Россия платила за информацию каля 1,5 миллиона доляров у год. Однако украинский бок апошнім часам запатрабаваў 7 миллионов. Относно РЛС у Беларуси Константин Затулин сказал.
Мы не видим здесь перспектив
изменения внешнеполитического вектора Белоруссии, никакого беспокойства по поводу работы нашей станции никто у нас в войсках не проявляет.
Подчас спречек с Россией по ценах за энергоносбиты Александр Лукашенко давал доручение подлечить, кольки россияцы винные, у тем лику за войсковые объекты. По воле Константина Затулина, теперь ситуация поменялась.
Споры по этому поводу разрешены. Надолго или навсегда я гарантировать не могу. Поэтому не знаю ничего о каких-то требованиях со стороны Белоруссии в настоящий момент, связанных с этими объектами.
По воле войскового оглядальника из Минска Александра Олесина, у заявок российского командующего есть некая конъюнктура.
Россия в связи с обострением отношений с Западом, Соединенными Штатами, будет всячески демонстрировать свое присутствие, особенно на западном направлении, думаю, не откажется от этих военных объектов. Может даже и новые объекты типа авиабаз появиться на нашей территории.
Один из активистов компании РЛС «Погроза для Беларуси» сябра БНФ Павел Батуев заявил, что присутность российских объектов шкодная как у экологичным, так и политичным сенсе.
Мне абсолютно не подобается присутность на территории Беларуси неких базов инших стран, и российских у Тымлику. Мы там весь час скажут, что это не уплывая на белорусскую обороноздольность. Я не ведаю ни водного прикладу в истории, когда присутность российских войск уратовала Беларусь.
Один з актывістаў кампаніі РЛС «Пагроза для Беларусі» Павел Батую. Я нагадаю, у Ганцевішах размешчаная расійская радыёлакацыйная станцыя «Волга». Адпаведна з пагадненнем, уся маёмасць разам з зямельным участкам, больш за 200 гектараў, перададзеная ў карыстанне Расіі на 25 гадоў. Узамен Беларусь безвыплатна карыстаецца расійскім полігонам «Ашулук». На станцыі працуе каля 2000 расійскіх вайскоўцаў. На тых жа умовах ля вялікі размешчана расійская радыёстанцыя «Антэй», якая займае 650 гектараў. Тут працуе каля 350 расійскіх грамадзянаў. Абодва аб'екты абыходзяцца Расіі прыкладна ў 20 мільёнаў даляраў штогод. А зараз агляд званкоў на свабоду. Сёння слухачы гавораць пра Дмітра Жалезнічэнку, які на знак пратэсту супраць адлічэння з ВНУ і гвалтоўнай адпраўкі войска абвясціў бестэрміновую галадоўку. Вы таксама пачуеце развагі пра ўладу і аповеды пра тое, як мяняецца дабрабыт людзей за апошнія месяцы. Агляд званкоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Выдатніка Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Скарыны Дмітра Жалезнічэнку адлічылі з ВНУ і гвалтоўна адправілі ў войска. Дміцер лічыць гэтыя дзеянні незаконнымі і на знак пратэсту абвясціў бестэрміновую галадоўку.
У балючай гісторыі са Дмітром Жалезнічэнкам самае балючае, што студэнцкі прафкам прагаласаваў за выключэнне яго з ўніверсітэту. Што ж, Беларусь, напэўна, не забудзе іх подвіг.
Гэта Тацяна Барыса Сіповічу. Вельмі хочацца папрасіць заступніцтва у Маці Божай Жыловіцкай для выдатнага чалавека Дмітра Жалезнічэнкі. Амэн.
Працягнем праграму такім тэлефанаваннем.
Мікола Наровля. Дык усё ж такі, калі пачнецца трансляцыя тэлеканала Белсат.
Шаноўны слухач, незалежны спадарожнікавы канал Белсат пачаў працу 10 снежня 2007 году. Вяшчэнне адбываецца праз спадарожнік Астра. Падрабязнасці настройкі спадарожнікавай талеркі можна знайсці на сайце тэлеканалу belsat.eu. На чарзе такія тэлефанаванні.
Приходится слышать разговоры о политическом долголетии Александра Лукашенко. Это долголетие легко объяснить. Просто Александру Григорьевичу очень понравилось быть президентом. Это вам, дороженьки, не то, что быть председателем захудалого колхоза. Масштабы совсем не те. И чтобы сохранить за собой никем и ничем не ограниченную власть, Александр Григорьевич пойдет на любую аферу.
Говорите, Стасий Минуев. Питання большевикам-лукашистам. Ви говорите, що середня зарплата в Снежні 795 тисяч 386 рублей. Я знаю, що у течение 2007 года водителям державним предприємцям ніхто ні копейки не добавляв. Наверное, так і остальним роботягам. А як думаю, наверное, увеличить добавки у несколько разов приближенным главному начальнику Беларуси, а также ОМОНу спецподразделениям, милиции, чтобы добро били ни в чем виноватых людей на митингах. А судьи судили, яким, кажут, живе родная Беларусь.
Шановные слухачы, мы удячныя за ваши меркаванні и прапановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Аўтар найлепшага звонка, паведамлення, подказки будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем што неделю у тыднёвым аглядзе тэлефанаванняў. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 18:30. Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў падзеі ў свеце. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі паведаміў, што сілы бяспекі распачалі вырашальную аперацыю супраць Аль-Каіды. Іракскія войскі накіроўваюцца да гораду Масул на поўначы краіны з мэтай выцесніць суніцкіх ваяўнікоў з іх апошняга вялікага ўмацавання. Іракскі ўрад абвінавачвае Аль-Каіду ў арганізацыі апошняга нападу ў Масулі ў сераду, калі ад моцнага выбуху загінулі 35 чалавек. Міністр замежных справаў Ірану Манушэр Матакі выказаў пажаданне, каб ААН выправіла свае ранейшыя памылкі, паводле яго словаў, і спыніла ўмяшальніцтва ў справы ядзернай праграмы Ірану. Тым часам Іран сёння атрымаў сёму з 8 запланаваных партый ядзернага паліва для сваёй АЭС у Бушэры з Расіі. Іранскае дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва паведаміла, што з 82 тонаў, патрэбных для бушэрскай АЭС, 77 тонаў ўжо дастаўленыя ў Іран. У сталіцы Інгушэцій Назрані міліцыя ўжыла дымавыя шашкі і шумавыя гранаты для разгону забароненай антыўрадавай дэманстрацыі. Паліцыя і АМАП разганялі дубінкамі каля 1000 чалавек, якія выйшлі з пратэстамі супраць карупцыі і парушэнняў правоў чалавека. Дзясяткі чалавек арыштаваны, у іх ліку журналісты расійскіх незалежных СМІ, часова быў затрыманы карэспандэнт Радыё Свабода Даніла Гальпяровіч. Афганскія сілы бяспекі паведамілі, што ў нядаўна знойдзеным сховішчы зброі ваяўнікоў каля іранскай мяжы былі міны, вырабленыя ў Расіі. Кіраўнік сілаў бяспекі правінцыі Фарах паведаміў, што знойдзеныя міны перапраўленыя ў Афганістан з Ірану. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеі ў Беларусі. У Менску з турмы на вуліцы Акрэсціна на волю выйшлі моладзевы сябра партыі БНФ Антон Каліноўскі і актывіст руху «Джынс за свабоду» Максім Вінярскі. Іх арыштавалі 16 студзеня на 10 сутак. Вінярскага выпусцілі на 10 гадзінаў раней, бо ў яго памёр бацька, але загадалі вярнуцца і адседзець рэшту гадзінаў пазней. У турме на вуліцы Акрэсціна застаюцца больш за 2,5 дзясятка апазіцыянераў. У горадні ў арганізацыі АГП адбыўся ператрус, канфіскавалі кампутар, ксэракс і газеты. Раней актывісты АГП былі затрыманыя на рынку паўднёвы ў горадні, дзе яны распаўсюджвалі ўлёткі з заклікамі страйку прадпрымальнікаў ад 1 лютага. У горадні зноў патрабуюць, каб жыхары дамантавалі прыватныя спадарожнікавыя антэны. Сёння ў горадні жыхары дамоў на праспекце касманаўтаў, што маюць спадарожнікавыя антэны, павінны былі з'явіцца ўжо з нумар 16. Іх выклікалі, каб скласці адміністрацыйныя пратаколы і спагнаць грошы за тое, што яны не дамантавалі свае антэны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны вы пачуеце экспертызу. Філёзафы Пятро Рудкоўскі і Валянцін Акудовіч будуць разважаць пра тое, ці зможа царква падвысіць узровень грамадскай маралі. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Слухачы свабоды працягваюць абмяркоўваць акцыі пратэстаў прадпрымальнікаў, якія адбыліся апошнім часам у Менску ды іншых рэгіёнах Беларусі. Прыватныя гандляры незадаволеныя прэзідэнцкім указам, у выніку якога яны вымушаны значна скараціць колькасць найманых работнікаў, а ў шэрагу выпадкаў і ўвогуле згарнуць бізнес. На гэту тэму ліст ад нашага даўняга слухача і аўтара Алеся Марціновіча з Баранавічаў. Ён піша: «Дробны прыватнік, які наважыўся сёння на пратэст, не ўспрымаецца большасцю абывателяў як пакрыўджаны і зняважаны ўладай. Хутчэй наадварот, іх лічаць атлусцелымі і занадта нахабнымі буржуямі, якія ўзнялі верхал, калі за іх узялася цвёрдая рука дзяржавы. Большасці саміх прадпрымальнікаў уласціва практычнае чуццё, таму асноўная іх частка не верыць у поспех намаганняў тых 2-3 тысяч гандляроў у 2-мільённым Менску, якія выйшлі бунтаваць. Тым больш яны не вераць у поспех сімбіёзу кааперацыі з маргінальнымі нацыянал-дэмакратамі, асуджанымі на бясконцыя паразы. На ўсіх узроўнях беларускага бізнесу ні цяпер, ні пазней беларускамоўныя празаходнія дэмакраты не знойдуць значнай, актыўнай і шчырай падтрымкі, гатовасці чымсьці ахвяраваць дзеля іх справы». Гэтак лічыць Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Тыя бізнэсоўцы, якія ў свой час актыўна падтрымлівалі дэмакратычныя партыі і рухі, былі жорстка пакараны ўладай. Варта згадаць лёс хаця б Александра Пупейкі, які ў сярэдзіне 90-х гадоў страціў бізнес у Беларусі і вымушаны быў стаць палітыцюкачом. Александр Лукашэнка ў свой час адкрыта папярэдзіў бізнэсоўцаў пра тое, што іх чакае, калі яны пачнуць займацца палітыкай. Натуральна, што пасля гэтага ніхто з бізнес-эліты не наважваецца адкрыта афішаваць свае палітычныя погляды альбо прыхільнасць да дэмакратычнага руху. Гэта, аднак, зусім не азначае, што сярод бізнэсоўцаў няма тых, якія падзяляюць дэмакратычныя погляды і гатовыя негалосна дапамагаць дэмакратычныя пазіцыі. Дарэчы, на адзін з папярэдніх лістоў Віктара Марціновіча, у якім слухач таксама крытычна выказваўся на адрас апазіцыі ў цэлым і ейнай моўнай палітыкі ў прыватнасці, адклікнуўся Мікола Віцязь з Белаазёрску Бярозаўскага раёну. Спадар Віцязь піша: «Калі селянін служыў у пана фурманам, дык пан даваў яму боты. Гэтыя боты селянін начышчаў шмарай для змазкі колаў панскай брычкі і шпацыраваў амбітна па вёсцы з ганарлівым выглядам. На сваіх аднавяскоўцаў глядзеў пыхліва, лічыў сябе вышэй за іх. Яму не прыходзіла ў галаву, што для пана ён быў і застаецца халопам». Калі Марціновіч раіць беларусам навекі заставацца з расейскай, для яго, напэўна, панскай мовай, калі абзывае пазіцыю маргіналамі, ды раіць ёй дапамагаць кіраўніку дзяржавы, дык гэта тая самая пыха і амбітнасць селяніна, што стаў панскім фурманам. Толькі тут ужо не боты, а адштампаваны савецкі дыплом. Царскі генерал-губернатар Мураёў Вешальнік пасля задушэння паўстання 1864 году казаў, што не зрабіў расейскі штык, даробіць расейская школа. Той, хто цяпер кажа, што трэба дбаць аб дабрабыце, а не аб мове, відаць, не адчувае, што сам стаў ахвярай і прадуктам маскоўскай палітыкі русіфікацыі. І такіх людзей на Беларусі шмат. Вунь колькі іх тэлефануе на радыё «Свабода», задураных хлуслівай афіцыйнай прапагандай, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Мікола Віцязь з Белаазёрску Бярозаўскага раёну. У сваім лісце, які прагучаў у аглядзе пошты 19 снежня, Віктар Марціновіч разважаў пра тое, які перыяд перажывае цяпер беларускае грамадства. Ён пісаў, што абыватель пераймае многія заходнія элементы паводзінаў, а палітычнасць, сыход у асабістае жыццё, у заўзятыя спартыўныя зацікаўленні, у здабыванне сродкаў дзеля добрага жыцця. Менавіта ў такі даўгі перыяд, на думку слухача, уступае беларускае грамадства, якое стамілася так і не дачакаўшыся ў прэзідэнтах Шушкевіча, Пазняка, Вячоркі, Мілінкевіча ды іншых. Гэтыя высновы Віктар Марціновіч робіць на падставе аб'ектыўных назіранняў. І тое, што вы, спадар Віцязь, не пагаджаецеся з такім пунктам гледжання, яшчэ не ёсць падставай для таго, каб называць апанента ахвярай прапаганды ды навешваць іншыя крыўдныя ярлыкі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лісоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушаша ў свой новы ліст напісаў пасля нядаўняга наведвання аўгустоўскага каналу. Пад уражаннем ад убачанага Ён разважае пра тое, якім чынам палітычныя дзеячы імкнуцца ўвекавечыць сваё імя ў гісторыі. Слухач піша: гісторыя ведае нямала прыкладаў, калі валадары спрабавалі паўплываць не толькі на будучыню, але і на мінулае. 3000 гадоў таму егіпецкі фараон Рамзес II, напрыклад, загадаў рабам-каменячосам зрабіць на ўсіх будынках надпісы, што будынкі гэтыя ўзводзіў ён, нават калі яны ствараліся да ягонага нараджэння. Такім чынам, гісторыя як бы пачыналася з яго, Рамзеса II. Савецкія правадыры ніколькі не адсталі ад фараона. Некаторыя з іх, напрыклад, прапаноўвалі пачаць летазлічэнне ці то з 1917 года, ці то з дня нараджэння Леніна або Сталіна, а тое, што было да іх, выкрасліць з гісторыі. Падобную ініцыятыву праяўляюць часам нашы чыноўнікі. На знакамітым аўгустоўскім канале я чакаў убачыць які-небудзь напамін пра тых, хто задумваў і будаваў яго. Напрыклад, пра расійскага цара Александра I, паводле ўказу якога ў 1824 годзе канал пачаў будавацца. Ці пра ініцыятара будоўлі тагачаснага польскага міністра фінансаў Францішка Друцкага-Любецкага. Ці пра аўтара праекту інжынер-палкоўніка Ігнація Прандзінскага. Я чакаў, што надпісы будуць зробленыя на 4 мовах – беларускай, польскай, ангельскай і расійскай. Але, праехаўшы ўздоўж большай часткі канала ад Дуброўкі да Нямнова, я знайшоў толькі недалёка ад вёскі Сонічы гранітны куб, на якім на 2 мовах – беларускай і расійскай – прачытаў, што канал рэстаўравалі згодна з указам прэзідэнта Лукашэнкі. Вось не чакаў, што Александр Рыгоравіч у нас не толькі першы лыжнік, хакеіст, тэнісіст, але яшчэ і галоўны будаўнік аўгустоўскага канала. Напісаў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Адметны гаспадар Сырэль, што на нядаўна адрэстаўраванай плошчы незалежнасці ў Менску, дзе з'явіўся падземны гандлёвы цэнтр, таксама ўсталявалі бронзавую шыльду, на якой увекавечылі імя Александра Лукашэнкі, нагадалі нашчадкам, што гэта ён выдаў указ на рэстаўрацыю. У сярэдзіне 90-х гадоў тагачасныя чыноўнікі, імкнучыся дагадзіць толькі што абранаму прэзідэнту, ўжо намацвалі шляхі да ўзвялічвання ягонай асобы. Але тады спробы стварыць манументальныя творы мастацтва пра першага прэзідэнта альбо ўпрыгожыць ягонымі цытатамі вуліцы гарадоў сутыкнуліся з цвёрдым негатыўным стаўленнем з боку самога Александра Лукашэнкі. Далей, чым абавязковыя партрэты ва ўсіх дзяржаўных установах, справа не пайшла, прэзідэнт не дазволіў. Магчыма, цяпер мы назіраем новую спробу чыноўнікаў у гэтым кірунку. На заканчэнне ліст, які даслалі на свабоду жыхары пасёлка Рудзінск Пухавіцкага раёну, Ніна Лабанок і Міхаіл Каленкевіч. Слухачы распавялі аб праблеме, якая хвалюе ўсіх жыхароў пасёлку. Яны пішуць: «Колькі мы сябе памятаем, у нас у Рудзінску заўсёды быў добры шпіталь, якім карысталіся ўсе мясцовыя жыхары, а гэта каля 10 тысяч чалавек. І вось напрыканцы 2007 году шпіталь зачынілі. Улада абвесціла 2008 год годам здароўя. Калі чуем пра гэта з экранаў тэлевізара, вельмі злуемся. У гэты самы год здароўя нас прымушаюць ехаць у шпіталь за 25 кіламетраў электрычкай, а потым яшчэ 2 кіламетры пехатой альбо на таксі у райцэнтр Мар'іна Горка. Да таго ж, у раённым шпіталі цяпер ідзе рамонт і не хапае месцаў. Як можна было кінуць тысячы людзей на волю лёсу, пакінуць без медычнай дапамогі? Ёсць у нас і шмат іншых праблемаў. Раённыя ўлады дагэтуль не вырашылі, што рабіць са складамі хімічных угнаенняў, якія размешчаны ў цэнтры пасёлка і атручваюць усё наваколле. Затое ўжо ўхвалілі рашэнне пра будаўніцтва прадпрыемства побач з Рудзінскам, на якім збіраюцца выпускаць пестыцыды. А тым часам у калодзежнай вадзе ў Рудзінску поўна нітратаў, а вадаправод ёсць не ўсюды. І каналізацыйныя сцёкі без належнай ачысткі скідваюцца ў пціж. Звярталіся ва ўсе інстанцыі, пачынаючы са старшыні пасялковага савета. Нам адказваюць: усё нармальна, шпіталь адрамантуем, вадаправод правядзём, хімічныя склады ліквідуем. Завод пестыцыдаў дасць вам рабочыя месцы. Але ўсё гэта ў будучыні. Нам гэта абяцалі шмат разоў. А як жыць сёння, у 2008 годзе? Напісалі ў сваім лісце на свабоду Ніна Лабанок і Міхаіл Каленкевіч з Рудзінску, Пухавіцкага раёну. Усе гэтыя праблемы можа і павінна вырашаць мясцовая ўлада, найперш райвыканкам. Міністэрства аховы здароўя, ліквідуючы невялікія пасялковыя шпіталі ды амбулаторыі, імкнецца зэканоміць грошы, але мясцовы выканкам здольны супрацьстаяць гэтаму, апелюючы да інтарэсаў людзей, да грамадскай думкі. А калі мясцовы вертыкальшчык слухае толькі менскіх начальнікаў і адмахваецца ад інтарэсаў людзей, то ці патрэбен гэтым людзям такі начальнік? На гэта пытанне яны павінны адказаць самастойна, найперш падчас выбараў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. У Польшчы працягваецца страйк мытнікаў, якія патрабуюць падвышэння заробку. Паводле мытнага камітэту, сітуацыя на беларускім баку мяжы нармалізавалася. Беларусь заклікае Еўразвяз вырашыць праблему з блякадай польскай мяжы. У Менску пасля 10 сутак арышту выпушчаныя на волю двое студэнтаў Антон Каліноўскі і Максім Вінярскі, асуджаныя за акцыю салідарнасці са зняволенымі. Вінярскага выпусцілі на 10 гадзін раней, бо ў яго памёр бацька, але загадалі вярнуцца і дасядзець пазней. У турме застаюцца больш як 20 вязняў, арыштаваных прэвентыўна і за ўдзел у акцыі 21 студзеня. Расія плануе адмовіцца ад усіх радыёлакацыйных станцый, размешчаных за мяжой. Расійскі дэпутат Канстанцін Затулін заявіў у Свабодзе, што наконт станцый, размешчаных у Беларусі, Расія не хвалюецца. У горадні зноў патрабуюць, каб жыхары дэмантавалі прыватныя спадарожнікавыя антэны. А зараз на хвалях свабоды экспертыза. Александр Лукашэнка правёў сустрэчу з членамі сіноду Беларускай праваслаўнай царквы. Чаму рэлігійныя арганізацыі Беларусі пазбягаюць закранаць вострыя грамадскія пытанні? Ці адпавядае стыль дзейнасці цэркваў сучаснасці? Чаму цэрквы часта звяртаюцца да адміністрацыйных метадаў вырашэння грамадскіх праблемаў? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды філёзаф і дзякан Пятро Рудкоўскі і філёзаф Валянціна Кудовіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Галоўнай тэмай сустрэчы Александра Лукашэнкі з іерархамі праваслаўнай царквы быў уплыў царквы на грамадскую мараль. Тэма вельмі актуальная, і таму што змаганне за маральнасць грамадства – гэта адна з галоўных сацыяльных функцый царквы ў свеце, і таму што праблемы маралі вельмі актуальныя для сённяшняга беларускага грамадства. Але складваецца ўражанне, што ўсе беларускія канфесіі праяўляюць некае раўнадушша да вострых грамадскіх праблемаў, пазбягаюць іх закранаць. Нібыта грамадства са сваімі праблемамі існуе само па сабе, а царквы самі па сабе. Ці згодныя вы з такой ацэнкаю, і калі так, то ў чым прычына такой з'явы, спадар Рудкоўскі?
Царквы выкарыстоўваюць так званую катэгорыю быцця паза палітыкай. Катэгорыі цалкам нармальныя, цалкам натуральныя ў кантэксце раздзелу царквы і дзяржавы. Заўсёды застаецца пытанне, наколькі апраўдана дадзена інтэрпрэтацыя гэтай катэгорыі. Выступ з крытыкай, скажам, відавочных парушэнняў правоў чалавека, ці гэта азначае ўжо ўваход у прастору палітыкі, ці гэта яшчэ менавіта тая маральная місія, якая ускладзена на царкву. Гэта прадмет больш паглыбленай рэфлексіі. Таму я тут можа бачу больш праблему ў тым, што недастаткова яшчэ такіх інтэлектуальных сілаў у паасобных канфесіяў, каб менавіта асэнсаваць розныя вымярэнні вось гэтай катэгорыі быцця па-за палітыкай, каб акрэсліць, да якой ступені царква можа і павінна выйсці ў семантыку менавіта грамадска-палітычную,
тут питання не стільки про політику, скільки про громадські проблеми більше. Господин Ракудович, а ви як лічите, чи можна казати, що білоруські церкви позбігають кранати гострі громадські проблеми? Коли так, то чому?
Гэта так, міф пра ўплыў царквы на грамадства, прынамсі беларускае, гэта толькі міф. Хутчэй грамадства ўплывае сёння на царкву. Царква гэта вельмі стары інстытут улады, не толькі духоўнай, але і сацыяльнай, палітычнай, што яна і дэманстравала ў пэўнай эпохі. Царква страшэнна стамілася. У яе ўжо, калі ёсць патэнцыял, то толькі каб захоўваць саму сябе, свае структуры, рэнаме. Створаная ў зусім іншыя эпохі, яна 2000 год існавала і датрывала да нашага часу. Але калі да мадэрновых эпох яе існаванне было актыўным, плённым і мэтазгодным, то з пачаткам мадэрнізма, а асабліва постмадэрнізма, царква перастала адказваць на вынікі грамадства. І сёння мы маем сітуацыю, калі грамадства жыве само па сабе, а царква жыве сама па сабе. І таму, разумеючы, што ёй няма чаго сказаць гэтаму грамадству, гэтым людзям, яна і ухіляецца ад тых рэальных праблем, а якія сёння турбуюць кожнага чалавека.
Хацеў бы запярэчыць, найперш няма ніводнага іншага інстытуту грамадскага, які б захаваўся на працягу тысячагоддзяў, а царква захавалася. І другое, сілагічныя пытанні паказваюць, што давер да царквы, у прыватнасці праваслаўнай, самы высокі з усіх дзяржаўных і грамадскіх інстытутаў, якія сёння існуюць у Беларусі. Але пойдзем далей. Таксама трохі здзіўляе стыль дзейнасці беларускіх рэлігійных арганізацый. Царквы застаюцца некімі закрытымі структурамі, якія дзейнічаюць метадамі стогадовай даўніны. Нібыта яны баяцца звяртацца да грамадства з выкарыстаннем такога магутнага сродка ўздзеяння, як медыі. У іншых краінах, напрыклад, ЗША, існуе шмат тэлеканалаў, дзе ўвесь час прапаведнікі звяртаюцца да аўдыторыі з прамовамі. У Беларусі ўсё інакш. Нават дзяржаўныя інстытуты пры ўсёй тэндэнцыі да засякрэчвання больш адкрыты. Вось недавно прэсавую канферэнцыю праводзіў старшыня КДБ. А ці можна ўзгадаць, калі апошні раз прэсавую канферэнцыю праводзіў спадар мітрапаліт Філарэт? Праўда, вось новы кіраўнік каталіцкай царквы спадар Кандрусевіч дэманструе большую адкрытасць да камунікацыі з грамадствам. І на гэтым фоне вось прапанова аб стварэнні праваслаўнай радыёстанцыі – гэта амаль рэвалюцыйны крок для Беларусі. Прычыны такіх метадаў камунікацыі з грамадствам у аўтарытарным рэжыме ці ў чым іншым? Спадар Рудковскі.
Нема альтернативы, ці церкви використовують, ці не використовують больш сучасні методи здійснення на громадство. Тільки питання, у якої ступені вони використовують. Кожна з конфесій присутнічують у мас-медіях, мають своє власне видання. Тут питання, чи у достатковій ступені це використовується, більш сучасні сродки. Певно, що відказ буде відмовний. Я тут бачу певної проблеми, і це не стільки ігнорування цих сучасних сродків евангелізації, але недостатковы давер да низавых ініцыятываў, якія паходзяць, скажам, з боку моладзі, скажам, з боку інтэлігенцыі, святароў, заўзятараў. Гэта адкрытасць на низавыя прапановы ў каталіцкім касцёле большая, чым у праваслаўнай, хоць мне падаецца, што таксама недастаткова. Што тычыцца каталіцкага касцёла, пэўныя надзеі ускладваю на арцыбіскупа Кандрусевіча. Гэта чалавек, які адкрыты як на грамадства, так і на рознага роду ініцыятывы.
Хацеў бы заўважыць, што вось, напрыклад, папярэднік Кандрусевіча, спадар Свёнтак, амаль адсутнічаў на беларускім інфармацыйным экране.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Філёзафы Пятро Рудкоўскі і Валянцін Акудовіч абмяркоўваюць, ці зможа царква падвысіць узровень грамадскай маралі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Акудовіч, а вы як лічыце вось тыя метады камунікацыі рэлігійных арганізацый з грамадствам, наколькі яны адпавядаюць сучаснасці?
Якраз прыклад паважанага мною Кандрусевіча кажа, што яго чакае ў Беларусі, калі ён будзе паводзіць сябе так адкрыта, шукаючы новыя формы кантактаў з грамадскім дыскурсам, як паводзіў сябе ў Маскве. Сунулі яго з Масквы, а высунуць яго куды-небудзь далей і з Беларусі. Спецыфіка Беларусі адсутнасці канфесій і іх лідараў у публічным дыскурсе звязаны са спецыфікай улады ў Беларусі. Незалежна ад таго, рэлігійны дзеяч, культурны, грамадскі ці які іншы, калі ён пачынае актыўна прысутнічаць у публічным полі, то незалежна нават ад узроўня сваёй лаяльнасці да ўлады, ён робіцца нашай уладзе канкурэнтам, патэнцыйным апанентам. І калі гэтая прысутнасць разрастаецца, павелічваецца, то шансаў у яго там заставацца доўга няма. І кіраўнікі рэлігіі і канфесій гэта цудоўна разумеюць. Вельмі паказальны прыклад муфтыя мусульман Беларусі, яго інтэрв'ю пасля асуджэння жахлівага журналіста Здвіжкова. Ён сказаў: «Мы не шматлікія, мы слабыя, і нам трэба паводзіць сябе асцярожна». А як толькі яны пачнуць вытыркацца і ў пэўным сэнсе праз публічныя дыскурсы становіцца суб'ектам палітыкі, так і недобра ім будзе.
І сапраўды падаецца, што царквы больш звяртаюцца да ўладаў, чым да грамадства. Прычым больш апялююць да нейкіх адміністрацыйных метадаў вырашэння грамадскіх праблем. Забараніць аборты, забараніць казіно, забараніць рэкламу, акультызму і іншае. Вось учора спадар Філарет заявіў, што аборты – гэта пагроза дэмаграфічнай бяспецы краіны. Здзіўляе не толькі палітычная тэрміналогія, але сам падыход да вырашэння праблемы. Вядома, што ў аўтарытарнай дзяржаве, як у крэпасці в аблозе, усе праблемы разглядаюцца скрозь прызму бяспекі. Ваенная бяспека, энергетычная бяспека, харчовая бяспека, дэмаграфічная бяспека. І тое, што такі метад мыслення характэрны для царкоўных іерархаў, вельмі паказальны. То бок, нават калі царква звяртаецца да грамадскіх праблемаў, то яна імкнецца іх вырашыць з дапамогай адміністратыўных метадаў. Вось прагучала прапанова дзеля падвышэння маралі стварыць грамадскі савет па маралі. То бок стварыць яшчэ адну бюракратычную структуру, якая хутчэй за ўсё нешта будзе забараняць. Існуе пагроза, што царквы ператворацца ў бюракратычныя інстытуцыі, працуючыя тымі ж метадамі, што і дзяржаўныя органы. Ці згодны вы з такой ацэнкай, спадар Рудковскі?
Я бы тут не пагадзіўся з такім дэтэрмінізмам спадара Акудовіча, што дзяржава адназначна акрэслівала тыя ці іншыя крокі з пазіцыі царквы. Такога дэтэрмінізму, такой наканаванасці няма. Публічная прастора, ці то будзе ўмовы аўтарытарызму, ці нават таталітарызму, заўсёды застаецца немалая прастора адкрытых магчымасцяў. Нельга сказаць, што царквы выключна разлічваюць на адміністрацыйныя метады. Нярэдка трапляюць на радыёперадачы, часцей праваслаўных, дзе маральная дактрына на даволі добрым узроўні прэзентуецца. А тое, што ў выпадку канкрэтных праблем, такіх як аборты, акультызм, тут спроба пры дапамозе тых грамадскіх механізмаў абмежаваць негатыўныя наступствы гэтай праблемы, цалкам натуральна і цалкам апраўдана.
Спадар Акудовіч, вы як лічыце, наколькі вялікую ролю прыдаюць беларускія цэрквы в дапамозе ўлады, звяртанню да нейкіх адміністратыўных метадаў уздзеяння на грамадства?
Свой адказ абмяжуе праваслаўнай царквой. Як вядома, праваслаўная царква заўсёды была пад уладнай царквой, а гэта былі эпохі дэспатызма, так і структуры і жыццё ў царкве было іх люстраным адбіткам. Але калі палітычная ўлада праз эпохі мадэрнасці змусілі памяняць свае ранейшыя ўстаноўкі на дэмакратычныя, то схема ўлады ў царкве засталася тая, якая сфармавалася ў эпохі дэспатызму. Другі бок справы. Царква сёння не можа трымацца патэнцыялам самой сябе. І таму яна робіць акцэнт і стаўку на падтрымку палітычнай улады, каб захаваць свой статус, сваю ролю. І таму яна працуе з грамадствам праз тыя механізмы, якія працуе ўлада, то есть праз адміністрацыйныя механізмы. Дарэчы, мне сустрэча Александра Лукашэнкі з сінодам нагадала селектарнае паседжанне з чыноўнікамі. Прыйшоў начальнік і, праўда, ўже ў іншым форме, сказаў, чым вы, хлопцы, павінны займацца. Яны сказалі, ёсць. Сэнсу і толку з гэта ніяка не будзе. Справы дзяржавы самае галоўнае. Не чалавекаў, не душ, а справы дзяржавы. Дзеля чаго мы і існуем. У царквы і дзяржавы ніколі не было адных і тых самых задач. У царквы задачай быў чалавек, у дзяржавы яе справай быў соцыум.
Те ж про природний авторитаризм православ'я. Трохи така нав'язана звонку. Коли взяти під увагу соціальну доктрину церкви, це простора різностайності. Друга річ, ось Юрген Хабермас підкреслює те, що сформувалася демократична культура, в основному завдячуємо християнству. Ідея богоподобності, яка перекладається на ідею нетикальної годності чоловіка і у сувязі з цим правом чоловіка і шерех інших категорій. Церква залишається автономною структурою, яка має свої мети і свою специфіку діяння.
Прогучала експертиза свободи. Філософи Петро Рудковський і Валентина Кудовіч обмірковували, чи зможе церква підвищити узровень громадської моралі. Вів передачу Валер Карбалевич. А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх передачів.
Справа Звішкова спорадзіла шмат важних і складаних питанняў. Як суадносяцца свабода слова і цярпімасць да рэлігійных поглядаў іншых? Талерантнасць – гэта універсальная каштоўнасць і спараджэнне хрысціянскага свету. Ці трэба талераваць неталерантныя погляды і падыходы? На гэтыя тэмы ў праскім акцэнсе вядуць дыскусію палітолог Сергей Богдан, декан філазоўскага факультэта Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Рыгор Мінянкоў і палітык, стваральнік хрысціянска-дэмакратычнай партыі Павел Севярынец.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шаноўныя слухачы, эфір свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.